dura dursoo suuran tun suuratul inshiraah ja'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaan isiidhaa saddeeti. Lakkoisi isi'ii sagaltamii afuri. Isiin eega suuraa duhaadhatii buute. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbiiti. Yaa ergamaa kiyya Muhammad, wanni nuti siif kennine tan nama biraatii hin kennin heddu'u. Sanirraa alam nashrah laka sadrak, si qoma qalbii takka lapheete nuti siin bal'ifne akka beekomsa heddu'uu fi iimaana gudda'aa fi wahyi'ii fi haala gaarii hundaaf bal'attu goonee hin bal'ifne, hikma'aan qalbii tee hin guunne jechuu. Takka ma'anaan isaa si xiqqa'aa qalbii tee baqaysinee hin xahaarsine, waan hamtuu hundarraa hin qulqulleessine, hikma'aan hin guunne. ووضعنا عنك وزرك أمس نتي دلي هندر ستي سنه سنقل قل سنه إرى سنطهار سنه الذي أنقض ظهرك دلي أدو ستي أرقمت دد سكت تكا سجابست يوكا ستي ألفات هندر si qulqulleysineen jirruu akka dilii hin dalayne si goone. Warafacnaa laka dhikrak, ammas maqaa kee sii ol fuunee hin jirruu maqaa keenyatti qindeessinee shahaadaa lamaani fi azaana fi iqaamaa keessatti akkasuma rahmataa fi nagaya sirratti buusuu hin wajjabsiifne salaata fi khutbaa keessatti kan bakka maqaan keenya dhawametti maqaan kee dhawamuu takkaa dubbatamuu hin oolle. Ammas shafaa'aa guyyaa qiyaama'aa si kenninee si guddifnee hin jirru yaa ergamaa kiyya Muhammad. Duuba wanni rabbiin kee si kennee fi kan si kennu taa'u asii miti. Tanaaf jecha rakkoon kuffaarri si rakkisu si yaachisinii obsi. Rakkoo tana keessaa bal'oodhatti bayu'uu jiraata. Diinan islaamaa bakka gayu'uu jiraata. Eega akkatti rakkattee bal'attaa, bal'otti baataa. Fa inna ma'al usri yusroo. Maalif waan rakkoo ta'e hunda bal'oodhatu takkaa bal'inaatu duuba jiraa. Waan jabaate mara laafinaatu maayyii jira. Yoo ar'a jabaatte boru ni laafatti. Inna ma'al usri yusroo. Ammallee siifan itti deebi'aa. Jabeenya laafinaatu wajji jira. Wanni kuffaarri akkatti sitti dalagu sitti ulfaattee dudda sinkutin. Dhugumaan nabi Muhammad makka keessatti rakkoo jabduu rakkate. Maalif kuffaarri makkaa gama tokkoon nabi Muhammad miidhan, gama kaanin warra isatti amane karaa hundaan miidhan. Kana hidhanii kaan tumanii dabranii gosa nabi Muhammad mara wixii itti muran hadami tijaran gola takka tan ganda makka keessa jirtutti naqanii achitti ittisan kan nam tokko ittin seenne kan irraan binne kan ittin gurgurre kan irraan fuune kan ittin heerumsiifne maalif muhammadii wajji dhaabbattani'iif gosa isaa hunda islaama fi kaafirallee wixii itti muranii ganda sanii gabbayuu kutan takkaa dhoowwan ilaaltuu irra kaayanii kan waan nyaataa hanga namni jaala isaanii dhoysa'aan itti geessu malee hin arganne amata sadii cufa takkaa mara guutuu beelan taa'an obsanii baala mukaati fi gogaa nyaatanii duuba isaanii akkasitti rakkoosan keessa jiru rabbiin suuraa tana buusee rakkoo tana keessaa baatanii beekaa je'ee isaan abdachiise kan akkuma isaanin je'etti rabbiin nabi Muhammad gargaaree kuffaara akkasitti isaan miidhe sanirra isaan aansee nabi Muhammadii fi warra isatti amane rakkoo keessaa bal'oodhatti baase ma'anaa kanaa walalo'oon fideetan akkin je'e eega rakkoodhatii bal'otti bayanii yoo ardha hiyyooman boru ni quufanii fa'idaa faraghta rabbiin karaa rakkoo jalaa bayaniin nabi Muhammad qajeelchee akki je'een hoggaa nama waa barsiisu irraa takkaa dalagaa irraa hin maaramne irraa raawwatte fansab jaatanii ibaada'aatiin if dhibii dhaabbadhu takkaa ma'anaan isaa hoggaa salaata irraa raawwatte du'aa'iidhatti ka'ii jabaadhu rabbi kadhadhu du'aa'in salaata booda ni qeebalamtii akka nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu du'aa'iitamtu irra qeebalama jennaanin ka salaata boodati je'e wa ilaa rabbika farghab yaada kee gara rabbii gara galchi hulaa isaa dhaabbadhu isuma khajeeli qalbii isa malee waan biratti rarraasin tafsiira